Slovenski spored, zajtrk s profilom.
Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Čas je za vdajo zajtrk s profilom. Mesec dni je minilo, ko smo se ob dnevu mrtvih spomnili prednikov, znancev, naših sorodnikov. Nime priča zemljskega bivanja so nagrobniki in malokrat le še imena umrlih z datumi, rojstev in smrti, ne da bi iz tega lahko razbrali karkoli drugega. Da ne bi že kar na začetku zavil na stran pot, omenjam približajoči se dogodek, odprto delavnico konec meseca novembra od 28. do 30. v Katoliškem domu posvete v Tinjah o temi zasledovanje in pregon koroških Slovenk in Slovencev 1938 do 1945. Vodila jo bo univerzitetna profesorica, zgodovinarka Marija Vakovnik z Inštituta za vzhodno evropsko zgodovino na Univerzi na Dunaju. Od 5. maja 2011 dopisna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti je 10 let pozneje prijela najvišje odlikovanje znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, plaketo o častnem članstvu. Danes je Marija Vakovnik gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Lep dobro dan želim.
Dobro dan, dragi poslušalci in drage poslušalke. Zelo me veseli, da sem danes gostja v tej oddaji, tudi zaradi tega, da naredim malo reklamo za našo delavnico, ki bo v Tinjah.
Bi pa rad na začetku omenil zaznavo prav v povezavi z obiskom grobov. Zeleni pokop z žaro in to zgolj z imeni je pojav, s katerim se srečamo vse večkrat. Zeleni pokop pa pomeni, da najdemo ob žarah navadno le še imena in nobenih drugih spremljevalnih besedil.
To je dejstvo, s katerim se mi soočamo, ampak še poprej bi pa hotla povedati, da je pred zelenim pokopom tudi to bilo z žaru, ne? Ker če se pogledajo tisti grobovi z žaru, je tudi samo več ime in potem pa obletnice rojstva in smrti. To je en čisto nov pojav ali pa fenomen za Koroško ali pa za kraje, kjer imate vi opravka z dvojezičnostjo ali pa z manjšinami, je to, bi jaz rekla, skoraj da idealna stvar, da se izogneš, abo se naredu slovensko ali pa nemško ali pa poljsko ali pa rusko. Zaradi tega me včasih res čudi, ne? Pokopališča so se zelo spraznila, ker ljudje ne več plačuje tam grobov. Ljudem skoraj da ni jasno, da si na pokopališču samo najemnik in če kot najemnik ali pa družina tistega najemnika, tistega, ki je tam pokopan, ne plačuje, potem se ta izteče, tako da ta imena izginjo. Gre tudi v prvi vrsti, da ostanejo imena in pri zelenem pokopu ali pa na žari tam ostane ime pravzaprav večno.
Za današnjo oddajo sva se z univerzitetno profesorico Marijo Vakonik dogovorila začetek meseca julija, ko je bila v presoji zgodovina med vrsticami s delavnico o temi zasledovanje in pregon koroških Slovenk in Slovencev 1938 do 1945 pred nadaljevanjem konec tega meseca v Tinjah, je en namen današnje oddaje dr. Marija Vakonik, da opozoriva na odprti značaj dogodka v Tinjah.
Zaradi tega sem tudi tako ne samo vesela, tudi hvaležna, da sem danes tukaj sem povabljena, da naredim tak malo reklamo, da bojo prišli ljudje iz južne Koroške, ki hočejo govoriti ali tudi poslušati in slediti. In sicer delavnica ima tokrat ime posledovih ali pa špuren suhe. In mi bi hoteli malo več kaj poizvedeti o strategijah, kako so bili ljudje zasledovani, pa tudi mi bi malo hoteli tudi z ljudmi govoriti, ali je sedaj to tretja generacija ali pa druga generacija izseljenih ali pa takih, ki kaj o tem vejo, ker mi rabimo priče, ki bi nam morda več kaj povedali. Pa mi bi hoteli tudi malo kaj izvedeti, zakaj ljudje molčijo o takih dogodkih.
Univerzitetna profesorica, zgodovinarka dr. Marija Vakonik z Inštituta za vzhodno evropsko zgodovino na Univerzi na Dunaju je gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Prijetno poslušanje z njo pa želim Miha Pastjak. Cilj je dr. Marija Vakonik ustvariti interaktivno platformo za izmenjavo mnen o kulturi spominjanja, poseben podarek je na dialogu s sodobnimi pričevalci in občinstvom, ki ne bi zagotovil prostor za osebne izkušnje in vprašanja o zgodovinskih in družbenih vprašanjih ter mogoče rešitve za vključitev teh dogodkov v današnjo kulturo spominjanja beremo v zloženki za delavnico v Tinjah.
Mi bi se hoteli pogovarjati z ljudmi, o čem so kaj zvedeli, kdaj so kaj zvedeli, kdo jim je kaj pripovedoval. Imam ljudi, ki so meni pravili, da starši nikoli niso o tem govorili, šele potem, ko jih je vnuk nagovoril. In šele vnuku so potem kaj povedali, zakaj so bili izseljeni. Ampak se ne gre samo za izseljene pri nas leta 1942, temveč tudi za žrtve, ki so bile od 38 do 42 in od 42 pa do 45. To se pravi, naša delavnica se bavi z vsemi žrtvami zasledovanja in potem tudi pregona. To je 7 let od 38 pa 45 in seveda mi tudi pogledamo malo nazaj pred 38 in malo potem še po letu 45. Jaz vodim ta projekt na Dunajski univerzi in moja dva projektna sodelavca sta Koroška Slovenca iz tretje generacije, jaz tako rečem, to sta David Resman iz Ledinc in Simon Urban iz Gorič v Podjuni.
K projektu se bo vrnila proti koncu oddaje Zajtrk s profilom ob tem zajetnem svežnju publikacij, ki ste jih objavili. Seveda iz časovnih razlogov ni mogoče omeniti vseh, pa se ustaviva pri tistih dr. Marija Vakonik, ki so posebno pomembne za razumevanje preteklosti sobivanja obih narodov na Koroškem.
Tukaj bi vzpostavila prvo publikacijo na to tematiko, ki je išla leta 2005, ko sem se prvič bavila z Marjaniščem, kdo je šel v Marjanišče, od vseh slovenskih duhovnikov in tudi kako je bilo sobivanje z nemškimi kandidati, ki so potem postali tam v Marjanišču duhovniki. To se pravi sobivanje med slovensko in nemško akademijo. O tem je Augustin Mahle tudi kar precej pisal. In takrat sem se prvič soočila tudi z matrikulami, ki so me zelo zanimale, kaj v teh matrikulah stoji in kakšen jezik imajo matrikule. Bavila sem se seveda tudi z Hemo Krško, z njenim življenjem, tudi od tega, da je postala svetnica, ne, od beatifikacije bi rekla v srednjem veku, pa tudi, da je potem postala svetnica leta 1938. Bavim se tudi z ledinskimi imeni in pa s tem, kakšen problem je to, da se ohranjuje na Koroškem. Tukaj samo omenim za Blatniško jezero, preimenovanje, pa potem v Turnase, ki ga danes ljudje najbolj poznajo po Turnase, pa ne pod prvotnim imenom za Blatniško jezero. Lastni družini sem dala imena za naši vodi, to je Strugi, ki je kar naenkrat se ponemčila v Mühlnerpach in zdaj imam zopet ime Struga. In seveda tudi z Vinkom Poljancem, to je s prvo žrtvijo koroških Slovencov, ki je takoj 12. marca 1938 bil konfiniran.
Thank you.
cerkvene knjige zapisi župnijskih uradov in ko ste sami snovali prve publikacije, seveda te matrikule niso bile na razpolago v takšni obliki, treba je bilo verjetno kar precej prizadevan, da je uspelo raziskovalki priti do farnih zapisov. Danes je vse to na spletu, tle vidimo tudi, kako se čas, časih tudi v pozitivnem smislu razvija naprej.
Z matrikulami sem prvič prišla v stik, ko sem to delala o bogoslovcih in za isti čas pa sem tudi nekaj dela za našega župnika Franca Krištofa v Šentvidu in tam je potem dal matrikule na razpolago, tak da sem večkrat k njemu zahajala in sem tam izpisovala, tako zdaj tudi vem, kako dolgo je naša družina pri kovači v Mlinčah. In matrikule se pač začnejo potem regularno voditi po tridentinskem kocilu v 16. stoletju in Marija Terezija jih je zopet aktivirala, da se vse popiše, kdo kje stanuje, kako star je. Nije se šlo v prvi vrsti za to, da je zvedla, koliko je takih moških, ki lahko grejo v vojsko proti Frideriku II. Pruskemu. Kaj pozvemo iz matrikul? Ne samo, kdo je oče, kdo je mati, odkot prihajata, mi poizvemo tudi, če je kdo rojen v zakonu ali nezakonski. Poizvemo uro rojstva, minuto rojstva, kdaj je bil tudi krščen ali pa krščena, kdo je krstu, kdo je bila babica pri krstu. Take stvari so bistvene in matrikule se vode od Jožefa II. Naprej v nemščini. Jožef II. Je imel prizadevanje, da se vseh njegovih dednih deželah vse vodi v enem jeziku, s tem je malo pospešil tudi centralizacijo, katero je prejel od svoje mame in jo je tudi nadaljeval. Ampak njim se tudi šlo, da je spravil se pod eno. To je bil trend tistega časa takrat. In tako, da so bile matrikule vse v nemščini. Na Koroškem pa se začnejo seveda tudi tiste narodno spodbujevani boji, bi jaz rekla. In tako, da so slovenski župniki seveda hoteli to voditi tudi v slovenščini. In to bi bilo možno od leta 1867, to je paragraf 19 državnega zakona. Je bilo tako, da sem našla enega duhovnika, ki je takoj, ko je bila ta ustava upeljana, da je takoj začel slovensko voditi knjigo in je moral prenehati, ker je nekdo stopil do njega in mu to zabranil.
Zlasti iz obdobja nacističnega nasilja pa vemo, da so nekateri zapise v farnih kronikah našali v latinskem jeziku, da bi se izognili dilemi jezika.
Tudi danes mi to opažamo pri nekaterih obredih, če kdo umre, če se ljudje hočejo izogniti ali slovenščini ali nemščini, naredijo dvojezično mašo, potem pa petje, na primer latinsko, ali pa da se izogneš. To je ena možnost se izogniti, se ne opredeliti, ampak je resnica, da so nekateri duhovniki vodili matrikule tudi v latinščini, ampak bi jaz rekla, da teh primerov ni toliko. Temveč mi zaznamo veliko, da so v matrikula začeli poimenovati zopet, ampak to od leta 1923 naprej zopet v nemščini, ker so morali vnašati v nemščini. Takrat je škof Hefta odločil, da se mora zopet vse pisati v nemščini in on je s tem klonil tudi domovinskim društvom, ki so to zahtevali.
Naravnost mi polagate prv to nadaljnje svoje opaske in sicer mi pride na misel pokopališče v Podkrnosu. Naravnost presenečen sem bil, ko sem na starem pokopališču prvič je meseca septembra leta 2020 ob cerkvi odkril na steni pokopališkega zidu povsem obnovljene nagrobnike. Tam piše Janez Viza, prošt Jakob Vank, spode pa napis Ena se tebi želja spolnila v zemlji domači, da truplo leži. Potem pa še nagrobnik Janez Sirnik, prošt. Nad vsemi tremi je velik, izključno slovenski napis. Tam berem, jaz sem stajenje in življenje, kdo v mene veruje, bo živel, ako ravno umrje. In to še zdaleč ni vse na tistem pokopališču. V stranski kapelici je še več obnovljenih napisov tudi v slovenskem jeziku in ste mi namignili pred začetkom te oddaje, da ima to obnavljanje seveda tudi svoje zakonske osnove, zlasti pa je v ozadju spomeniško varstvo.
Ja, spomeniško varstvo, seveda. In tam je tudi zapisano, kaj se mora obvarovati. In to pomeni, da vse, kar je v zidu pokopališčnega zida, ali pa v zidu cerkve, ali pa v zidu zdaj tiste kapelice, to mora biti obnovljeno, tega se ne sme enostavno odstraniti. To je čisto važno. In jaz bi tukaj mislila, da ima tudi kaj opravka z obnovljeno kapelico, pa tudi z zidom, in da so morali potem vprašati, kako se to vse naredi, ker to bi morala drugače plačati, morda sama fara ali kaj, in tako, da se dobi kakšen denar in potem, če se pa denar seveda dobi od dežele, ali jaz bi mislila, da je to morda tudi Živkoviču urad, ne, pri katerem je on, da so morda ti to tudi napeljali, da se mora ohraniti v dveh jezikih, pa tudi pozlačiti. To je itak največji problem, da ljudje ne več skrbijo za to, da so nagrobni kamni berljivi, ne, da se tisto črno ali zlato ne več vidi.
Je pa treba reči, da imajo ljudje toliko spoštovanja, če tudi sami slovenščine ne govorijo več, da vse v spoštljivem odnosu sprejmejo obnovljene nagrobnike kot v primeru Podkanusa.
Jaz mislim, da ta mladi ljudje to veliko bolj cenijo. Imam pa ljudi, ki so iz tega kraja, ki so doštudirali na Dunaju. Tudi gospa Pogorjučnik, ki bo na naši delavnici zdaj imela predavanje, da se tega zavedajo, sicer jezika ne znajo, ampak začnejo ceniti, da so dvojezičnega ali pa slovenskega porekla in nekateri pa so potem tudi zastopani v fanem ali požrtnijskem svetu.
Thank you.
meseca junija leta 2021 je bila otišla iz dvorane Mohorja v Celovcu predstavitev knjige s naslovom Ruhe in Frieden, počivaj v miru. Gre za izginjanje slovenščine na koroških pokopadiščih disertacijo, ki je napisal zgodovina in politolog Ferdinand Künl. In prav ob vlogi mentorstva, konkretno v primeru imenovane knjige, dr. Marija Vakovnik prihaja do izraza, kako pomemben je pogled od zune, brez predsodkov.
Pri svojem iskanju sem naletela na Künla, ki je Dunajčan, bil politolog in pri meni pisal tudi še eno diplomsko delo o simbolih vladavine. To se pravi, da se je z spominsko kulturo ukvarjal in ravno za to temo bi tudi rabila človeka s spominsko kulturo. Kar tudi pomeni, da človek, ki od zunaj pride, ki ni s to temo v nikakršni meri, bi rekla, da se ga sploh ne dotika, je veliko boljše za vsako stvar, ki bo izpeljal po svojem načinu, imel svoj pristop in bo morda prišel za čisto novimi idejami, na katere bi tisti, ki je involviran, sploh ne prišel.
Ferdinand Künl je odkrival sledove slovenščine. Tednik Novice je zapisal o zahtevi, ki ste jo postavili za mentorstvo, da se za raziskovalno delo nauči slovenščine.
To drži, on je prišel do mene in me vprašal, če bi imela eno temo za njega. In sem rekla, seveda imam, ampak za to temo je treba, da se tisti, ki jo bo izpeljal, nauči slovensko, ker brez slovenščine bo nič. In sem mu tudi rekla, kaj bi želela in da bi hotla imeti en osnutek, kako se to on vse predstavlja. In je prišel po 3 mesecih z enim osnutkom. In ko je pisal ta osnutek, mu je postalo jasno, zakaj se rabi slovenščina. Seveda je vse bilo drugače, kot bi si jaz to predstavljala, ampak sem ga pustila. To je tudi prostost tistega, ki dela. In se je začel učiti slovensko. In danes bi rekla, da zelo dobro zna. In sem zelo ponosna na njega, da mu je to uspelo.
Ob večletni raziskavi je Ferdinand Künl odkril sledove slovenščine v krajih, kjer tega ne bi nihče pričakoval konkretno kje.
Naprimer v krajih, kjer danes sploh ni več slovenščina prisotna, ampak šteje med tiste kraje, ki so bili še dvojezični, kot dvojezične fare. Dvojezično pokopališče smo jo dobili od Petra Troparja. In Ferdinand Künl, to je več kot 220 pokopališč. Je Ferdinand Künl v vseh dekanijah dvojezičnega ozemlja jih je obiskal in je tam našel, naprimer, tisti ljudski križ, ki je razgore stalo kaj slovenskega. Potem je našel tudi napise na cirkvi znotraj ali pa zunaj. On je zaobjel celoten areal, kjer se nahaja pokopališče skupaj s cirkvijo. To se pravi, on je imel en celoten pogled s tem, oba nisva računala, ampak midva so bila oba presenečena, kaj vse je našel slovenskega. Jaz bi rekla tudi zgorej na Tholici, ki danes ne šteje več med slovenske fare, ali pa dvojezične fare, mu je to uspelo.
Kot del dvojezične kulturne krajine so pokopališče in nagrobniki pokazati statusa slovenščine, zato tako smo prav, so še posebno primerni za analizo spreminjanja pomena in prepoznavnosti slovenskega jezika na Južnem Koroškem.
Drži, ker mu je uspelo pokazati, kako se je to vse spremenilo. On je svoja pokopališča potem tudi definiral samo slovenska, potem pretežno slovenska, grafike ima v svoji knjigi. Najbolj slovensko je na Obirskem seveda, ker tam je samo par nemških napisov, ampak čisto slovenskega pokopališča se ne najde več in tu se tudi vidi, kje je še slovenščina ostala. In še nekaj pokazal s knjigo, tam, kjer je kulturno življenje živo, kjer imate društva, kjer hodijo ljudje v cirkev, tam se je ohranila slovenščina veliko bolje kot tam, kjer tega društvenega življenja ni več ali pa kjer ljudje ne več zahajajo v cirkev.
Profesorica na Inštitutu za vzhodno evropsko zgodovino na Dunaju, Marija Vakovnik, je doktorica znanosti. Omenil sem na začetku, Od 5. maja 2011 ste dopisna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti in 10 let pozneje, 27. maja leta 2021, ste prejeli najvišje odlikovanje znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, plaketo o častnem članstvu. Poleg tega ste dr. Marija Vakovnik Zgodovinskemu inštitutu Milka Kosa z različnimi projekti in sodelovanji omogočili tudi stike v srednjeevropskem prostoru. Kaj vam kot prvi koroški Slovenki, ki je prijela to najviše priznanje, pomeni takratna odločitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
To sem prijela 2011, sem bila precej presenečena. Danes mislim, da sem tisto priznanje sprejela zaradi tega, ker sva s bratom skupaj prevedla Primožovo Simonitjevo knjigo o humanizmu, to je bila 2011 in jaz sem tudi vse komentirala, kar je bilo potrebno, pa izdala. 2021, tisto priznanje, to me je pa zares sredi korone najbolj presenetilo, ker so prišli potem tudi na Dunaj snemati. Seveda, ker takšnega se jaz sploh nikoli nisem pričakovala in sem bila zelo presenečena, kot že rečeno. Povezujem ne samo slovenske zgodovinarje, prav posebno ta mlade, ker jim omogočam na Dunaju, da dobijo razne štipendije tudi, jim svetujem. Se tudi z vsakim znanstvenikom, ki pride na Dunaj, usedem in potem poklepetam pri kavici, ker je to zelo važno in se zanimam za to, ker mi delamo različnih projekti skupaj, smo tudi, bi rekla, potegovali se za evropske projekte, iz katerih se ni preveč izcimlo, ker se morajo tudi videti za en evropski projekt, ljudje grejo, tam se poteguje včasih 600-700 ljudi, ampak smo bili zmeraj v najvišjem rankingu zgoraj, v fundingu, to se pravi, da je pač Evropska unija imela, ali pa tisti, ki so dejali denar, imeli samo 20 milijonov in so potem samo 20 projektov, bi rekla, odobrili, ampak ostalih 70 je pa ostalo brez. Zato smo pa lahko dalje delali na nacionalni ravni, ker smo bili tako visoko rangirani. Ampak to sodelovanje pomeni, kaj pomeni? Da se spoznaš, da izmenjaš tudi znanje, to je zelo važno, da vidiš druge vidike, pa druge perspektive, to je pri vsakem znanstvenem delu zelo važno, pa tudi, da človek najdeš distanco do nekaterih stvari ali pa da rečeš, ta pot morda ni tako dobra, morda se usmerimo drugo. Ampak nimamo samo Slovenci. Imam takšno omreženje, bi rekla, pravzaprav z vsemi naslednicami avstrijske monarhije, ker skupaj delamo. In Slovenci so bili del vseh teh projektov. Zelo osko sodelujem s Čehi, Slovaki, z Ogri, na Ogrskem tudi poučujem in take stvari. To se pravi, to omreženje je zelo dobro.
Moram povedati, da ste prišli na snemanje pogovora za oddaje Zajtrk s profilom neposredno z Madžarske. Sicer, povedali ste, doma ste iz Mlinč, ste za tamkajšno strugo našli spet ustaljeni izraz in govorili ste o tem, da se študentkami študenti srečate ob kavi. In če slišim srečanje ob kavi, seveda mi najprej pride na misel tradicionalna dunajska kavarna, to pa me napelje seveda k že omenjeni Habsburški monarhiji. Veliko je znanstveno raziskovalnih področij, kot sobesednica iz stroke pa sodelujete zdaj, kar zadeva zgodovino plemstva Habsburške monarhije, tudi pri medijskih projektih, čisto konkretno tudi za dokumentarce avstrijske radiotelevizije ORF se obračajo na vas, kada iščejo strokovno pomoč?
Nekateri iščejo strokovno pomoč, kar se tiče diplomatske zgodovine in pa tudi seveda plemiške zgodovine. O plemičih že raziskujem od mojega 20. leta naprej. Moje diplomske delo se je bavilo s plemiško družino, seveda v srednjem veku. Danes bolj več delam ali pa raziskujem plemiške družine v 20. in 19. stoletju. Ne raziskujem samo zgodovino plemiških družin, temveč sploh zgodovino dinastije, kako funkcionirajo med sabo. Tam vključujem tudi interdisciplinarne panoge, kot pa so to naprimer pravo, sociologijo in antropologijo, ker me zanima kako dedujejo, kako podedujejo, kako delijo posestvo. Enostavno, kako funkcionira funkcionalnost ene elite, pa tudi kako se drži ta elita, če je bila po zakonu odpravljena, kot pa so pri nas plemiči. To je en fascinozum, vam čisto po resnic povedati, ker tudi vidite, če imate globli pogled v družinske razmere, da se deduje samo začasno. Oni imajo tisto premiso, da tisti, ki je dobil naprimer zdaj posest, da je dobil, da jo opravlja in obdrži za naslednjo generacijo. In to vi najdete pravzaprav ne samo pri elitah, to najdete vi tudi pri kmetih. Ne? Da tisti, ki je dobil, mora gledati, da bo to dalje ohranil za druge generacije. In to je res fascinantno. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, because I'm easy come, easy go.
Znanstvene raziskovalke ocenili, je imela Habsburška monarhija čut za svoje narodnosti ali je dejansko razpadla zaradi tega, ker pa so se narodi čutili zaprte v ječo monarhije?
Jaz bi tako rekla, da je čut razvila prepozno. Tak bi jaz to videla. Posebej zadnji Karl, ki je skušal potem narediti iz te monarhije takšno zvezno državo, seveda pod odkriljem Habsburškega orla, je čisto jasno, da je tudi imel enega Slovenca, Ivana Žolgara, ki naj bi mu naredil eno takšno konstitucijo napisal, kako bi vse to skupaj funkcioniralo, ampak to je bilo prepozno. Čut bi jo imeli, ampak tudi premoč nemško govorečih, ki so imeli vpliv, čeprav neštevilčno, ampak so bili zelo vplivni, pa tudi Mađari, ki so bili tako vplivni. Zaradi tega bi rekla, da včasih o tem mislim, pa tudi mi veliko debatiram o tem, če bi monarhija sploh lahko preživela in mi smo danes mnenja, da bi lahko, če bi se vse to malo prej morda zdebatiralo, Vojna pa seveda vse prva svetovna vojna vse pospešila. To je pa dinamiziralo celotno vprašanje. Tako da je ob koncu bil samo več razpad na razpolago.
Prva svetovna vojna je mogoče prav ta mostiček k vrnitvi, k temi, ki je tudi povod za pogovor. Daj zajtrk s profilom dr. Marija Vakovnik, to je odprta delavnica od 28. do 30. novembra v Katoliškem domu posvete v Tinjah. Poudarek bo na dialogu s sodobnimi pričevalci in občinstvom. Omenili ste Davida Resmana in Simona Urbana. Prednost pa je gotovo ta, da bodo lahko na tej delavnici še živeče priče, teh je okrog 100, če držijo podatki, ki jih lahko zasledimo v povezavi s spominjanjem na nasilni pregon in pa seveda obdobje nasilja od 1938 do 1945. In to je po vaši oceni pomembno, da pridejo tisti, ki lahko res govorijo še iz lastnih izkušenj. Koliko seveda niso bili takrat še dojenčki, so pa vendar potem v nadaljevanju svojega doraščanja prijali spet začutili, da se je zgodilo nekaj, česar pač z besedami nemalokrat ni mogoče izraziti.
Mi bi želeli, da bi prišlo čim več ljudi, ne samo priče, katerih je zmeraj manj, ker ko smo zasnovali ta projekt, je bilo še okoli 100, zdaj jih je že par pomrlo, nažalost, ker mi je tudi zasledujemo. In z nekaterimi smo naredili že intervjuje, ki hočemo vedeti. Nas pa tudi zanima, kaj so te priče zapustile svojim, bi rekla, otrokom, če so kaj povedali, ali pa vnukom. Za nas so tudi pričevanja tretje generacije zelo zanimiva, ker s tem lahko vidimo, kaj se je dalje povedalo, kaj se je zamolčalo, če se je sploh govorilo o tem. In zakaj se šele ob določenem trenutku, da se je govorilo. Jaz mislim, da nekateri potem, če postanejo starejši, da se hoče morda otresti težkega spomina, ker to so težki spomini, ki jih sabo nosijo in mi bi vse hotli prositi, da z nami delijo te spomine, mi tudi anonimiziramo vse, tudi na željo, ne? Tak da se nekdo našel v slučaju, da bi imel tam svoje ime, kar je tudi težko, in da bi hoteli malo vedeti, kako je sploh ta faza potekla. Seveda moramo zgodovinsko vse sami obdelati, ampak za obarvitev vsega tega pa bi rabili še živeče priče zdaj ali prve, druge ali pa tretje generacije.
Če pogledamo na kulturo spominjanja spremljajnega vidika, išlo je nič koliko knjig in vendar potem zmeraj spet ugotovimo, še zmeraj ni bilo rečeno vse.
Mi smo tudi bili včasih vprašani, če hočemo našo kolo na novo odkriti ali pa zavrteti, pa rečemo ne, ker je dejansko pa tako, da od leta 38 pa do 42 nimamo sistematično raziskovano, kdo je bil se žrtev in kdaj je postal žrtev. Sploh pa nimamo diskurza, kdo je žrtev, od kdaj si človek žrtev, in a si žrtev, če te kdo zasledoval, če ti je pisal grozilna pisma, ali si žrtev, če si bil zdaj v zaporu par dni. Tega diskurza, to je ena težavna stvar, tega nimamo, ne mi samo koroški Slovenci, nimamo, to je trenutno v znanstvenem svetu, ena velika diskurza, kdo je žrtev, potem tisto, teta opfa diskurz, ne se, da se o tem veliko pogovarja. To je zelo, zelo važno, da se s tem soočamo na novo. In mi smo tudi našli skozi to, da so nekateri pri eni odvetniški kancliji, da so tam zaprosili, ko se je šlo, da lahko dobiš denar nazaj, ne? Da so se tam javili ljudje, o katerih prej nihče ne vedel, da so bili žrtve teh zasledovanj pa pregona.
Druga plat te resnice pa je, in tudi to se je zgodilo, da so ob postavljanju spominske stele svojci onemogočili ob konkretnem primeru uklesanje imena.
Ker niso hoteli zgore stati, nekateri so spremenili se seveda ali ideološko ali pa tudi narodnostno, ker niso hoteli zgore, da bi ostalo ime. To je tudi zelo dificilno vprašanje, ne? Danes z vsemi temi zakoni, če se sme upisati ime ali se ne sme upisati ime. Mi smo imeli na Dunajski univerzi en sličen primer in smo se potem po tem primeru tudi odločili, da bomo to tudi zasledovali. Smo vse tiste žrtve, ki so bile med 38 pa 45 v zgodovinskih institutih, mi imamo 5 zgodovinskih institutov, in smo tam lahko zasledili, kako težavno je bilo potem to najti v podlagah in potem zapisati, ker smo imeli tudi seveda vprašanje, a se sme to ime javno zapisati na univerzi ali ne.
Če se ustavim še pri vprašanju, od kdaj naprej je neka oseba žrtev. To kruto izkušnjo so najbolj napravile tiste osebe po vojni, ki so se za manj trudile za povrnitev škode nastale med obdobjem vojnega nasilja in pregona. Tako imam, da nimo v ušesih primer, da so jim preprosto odrekli tisto pravico do odškodnin, da niso žrtve.
To je en fenomen, da mora žrtev zmeraj dokazati, da je žrtev, da je bila žrtev, ali to je res fenomenalno. Vseeno, ali vi se to pogledate pri teh vojnih, bi rekla zločinih, ali pri kakšnih drugih stvarih, jaz zdaj ne bi hotla tudi povedati, naprimer ženske, tudi zelo težko včasih to kažejo, ne, da so postale žrtve. To je res en fenomen. In mi bi hoteli to stvar tudi malo pokazati, kako težko je bilo. Poznamo tudi primere, kjer so potem moški svojim ženam prepovedali, da se za to potrudijo, ker so rekli, s temi nič ne hočemo zapraviti me, to se pravi, da če bi ena žrtva dobila denar, da niso hoteli ni česar več vedeti o tem. In s tem se začne deloma tudi, če to odklanjam, da postanem žrtv, da javno ostali vejo, postanem še po drugi strani žrtv, ne, nekateri ljudje grejo vlastno v notranjo emigracijo. Mi taki primero dosti vemo. Niso samo ti, morda bomo našli zdaj še nekatere, jaz sem z nekaterim imela že pogovore, ne smem imenovati imena, ki so rekli, da mi je bilo zabranjeno od lastnega moža, ali pa, da so sestre bile definirane kot žrtve, dve sestre, naprimer, in ta tretja se je morala šele boriti pa dokazati, da je bila tudi žrtva, ker so rekli, na ona je bila 2 leti premlada, ni bila žrtva.
To, o čemer govorite, pa se ni zgodilo samo v povojnem obdobju, ampak se je zgodilo tudi v novejšem času, da nekateri niso želeli, da se njihova imena pojavijo v tem kontekstu.
Mi smo tudi zvedeli o teh stvarih, ampak če tam noče kdo govoriti, pa da se pojavi ime tudi z nami, ne bo hotla ta oseba govoriti. Jaz ne vem, koliko je teh ljudi. Tega jaz ne bi mogla povedati. Saj so tudi čisto mali otroci bile žrtve, ne, če so mame odpeljali ali pa je drug pritisk bil. Mislim, da je to individualna odločitev po eni strani, po drugi strani pa je, da se ljudje nočejo s to tematiko soočati, čeprav jo niso preboleli, ker če bi jo preboleli ali pa kaj takšnega, bi jo morda iskali kakšno pomoč ali pa da bi se zvedlo, kdo je. Ampak jaz bi to videla kot tudi zaščita lastne osebnosti.
Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am my cry. Even men lonely still.
except for the names and a few other changes. If you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone.
Skleneva predlagam, da na kratko pozamete glavne podatke dogodka.
Na delavnici imamo tri panele. V prvem bomo govorili o pregonu, o ponemčevanju, pa seveda, kako se lahko kakšnega človeka ali pa eno skupino, etnično skupino, enostavno izključi. Drugi panel bo represije, pa kaj so povzročile za cirku, pa tudi za družbo. In tretji panel je pa spominska kultura in seveda perspektive za prihodnost. In tu bi nas zelo veselilo potem, da bi imeli vse čas publiko in zvečer v petek od 17.30 pa do 21 je pa diskuzija s publiko, tako da lahko tudi odprto se govori. Seveda se pa lahko vse čas med delavnico ostavi vprašanja, pa morda nam da tudi nove navdihe, kako naj bi mi gledali na to tematiko. Poskrbljeno bo seveda tudi, da bomo malo kaj za podzob, kot se lepo reče slovensko, da nam ljudje ne bojo ušli in da bojo ostali v tinjah.
O posameznih omizjih sodeluje zveneča imena. Z vami bo Ferdinand Künl, o katerem sva govorila o povezavi z knjigo Hujet in Frim počivaj v miru, bo zgodovina Teodor Domej, bo denimo tudi Vladimir Vakovnik in bo Nadja Dangelmeier, to so res izbrani primeri, nisem imenoval vseh, ampak mogoče sami omenite tista imena, ki so mogoče manj poznana v naši slovensko-koroški javnosti.
Kot naslednjega bi jaz tukaj imenovala Petra Tropara, ki je poznan. Manj znani pa so Kristin Pogorjučnik, ki bo spregovorila o borovljah med drugo svetovno vojno. Simona pa Davida smo že omenili. Kristjan Klöš bo tudi govoril. Potem Alina Zeichen in Antonija Visa bosta tudi govorile. Jaz sem pravzaprav zelo radovedna, o čem se bo vse govorila, ampak o koreninah, korenu in kostanjah, o tem pa še nismo kdaj kaj čuli. Mislim, da bo delavnica zelo, zelo zanimiva, tudi tematsko, in upam, da se bo jih čim več ljudi udeležilo.
Če nama je dr. Marija Vakovnik uspelo, da sva zbudila zanimanje med udeleženkami, udeleženci, za vse, ki bi želeli izvedeti še kaj več, najdejo ustrezne informacije tudi na spletu vašega Instituta za vzhodno evropsko zgodovino Univerze na Dunaju.
Tam imamo eno takšno subpage, se reče, na kateri je verfolgt vertrieben skupaj pisano, pikica.at, na kateri se lahko pozanimate o našem projektu malo bolj podrobno.
Dr. Marija Vakovnik, približuje vas se koncu oddaje Zajtrk s profilom, pa mislim, da še nisva omenila nečesa, kar vam je zelo pri srcu.
To je projekt na Dunajski univerzi, ki nas je zelo navdihoval, v Namen leuchten, kjer smo dali ljudem, ki so postale žrtve, imena nazaj. In smo tudi seveda tam odkrili eno lepo ploščo. Zdaj bi si pa zelo želela, da bi nam vsi skupaj pomagali, da bi našli še nadaljne žrtve, nadaljne imena in da bi tudi te ožarili, da bi ta imena dobili svoj pomen in da bi našli tudi morebitne rešitve, kako se bomo spominjali v prihodnosti.
Delavnico v Katoliškem domu posvete v Tinjah od 28. do 30. novembra bo vodila univerzitetna profesorica zgodovinarka Marija Vakovnik z Inštituta za vzhodno evropsko zgodovino. Danes je bila gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Z njo sem se pogovarjal Miha Pastjak. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, želim še lep dan.